Děkuju. Tak já jsem dostal úkol. Byl jsem požádán, tak to je správnější, abych vám řekl něco o tom, jak je možné a jak je dobře číst Bibli, tak abychom ji nejenže rozuměli, ale abychom z ní mohli něco skutečně načerpat. A já se tam, kdo z vás tu má Bibli? No to je krásný, výborně. Já jsem si řekl, že vám něco přece jenom dneska řeknu, aby to byl takový snad i určitý manuál, něco, co by vám mohlo opravdu nějak jako pomoct, čeho by se dalo přidržet, ale ještě než k tomu nějak dojdu, tak si myslím, že je potřeba zmínit jednu věc, ještě vůbec než začneme mluvit, totiž o Bibli. A to je cesta k Bibli vede skrze víru. A to je určitý základní předpoklad k tomu, aby se pro nás Bible stala něčím opravdu vzácným, aby se pro nás stala Božím slovem, aby se stala tím místem, kde se uklidníme. My jsme v jedné z těch písní, jestli to byla 48, zpívali, já nevím, jestli jste to všichni tak jako uvědomili, mě to vystalo, má duše žíznivá touží po tobě, Bože. Jestli je tohle pravda, tak směle je možno přistoupit k Bibli. Já si myslím, že Bibli může s užitkem číst i ten, kdo není křesťan, kdo je nevěřící. Přistupuje k ní tak trochu, ne tak trochu, ale úplně zvenčí a myslím si, že mu mnohé může povědět, mnohé ho může obohatit, ale na mnoze mu zůstane ještě skryta. A Bible se otevírá člověku, až vstoupí nějak do toho děje, až se nechá vtáhnout do toho děje mezi Pánem Bohem a člověkem. Tak se mi zdá, je to tak, kdo chce opravdu prožít tu vzácnost Bible, Božího slova, tak musí nejprve zápasit to a přijmout tu Boží nabídku získat vztah s Pánem Bohem, získat vztah víry. Protože toho potom předznamená velice pozitivně a to tak, že už přistupuje k Bibli s určitou vírou. S vztahem k Pánu Bohu. Ten, který mě zachránil z hříchu a dal mi naději na věčnost, tak ten mi teď dává také své slovo. A je to rozdíl, když v Bibli přistupujete s vírou, anebo v Bibli přistupujete bez víry. Tak to je možná takový úplně základní rámec. Možná by se dal přece jenom ještě rozšířit. Zdá se mi, že vůbec když myslíme na Bibli, tak z toho vztahu s Pánem Bohem vyrůstá ten náš postoj k ní. A myslím si, že každá ta chvíle z Bibli by měla být potom v kontextu víry charakterizována některými skutečnostmi, já jich pár výjmenu, takovou otevřeností vůči Pánu Bohu. Je to Boží slovo, Pán Bůh chce promluvit ke mně. Určitým očekáváním, co mi chce Pán Bůh povědět. Někdy Pán Bůh může odpovědět na konkrétní otázky, které budete mít, ale jindy třeba ne a odkryje vám něco úplně jiného. Že určitá otevřenost, očekávání, určitě k tomu patří i taková poslušnost. Pane Bože, tak teď chci mít před sebou tvé slovo a chci se mu podřídit. A do té míry to prostě vzít vážně. Ať to bude, co bude, tak se podle toho chci zařídit. Že to není jenom, jestli bychom si chtěli pohonit myšlenkové závity a trochu zaměstnat svůj mozek, ten vztah k písmu, to je vztah k Pánu Bohu. A tam je dobře mít takové to nastavení, ano, Pane Bože, chci vykonat to, co přede mě postavíš. A samozřejmě s tím souvisí potom i důvěra, protože Boží slovo někdy, Pán Bůh skrze své slovo někdy vyzve i k riskantním záležitostem, k určitým úkolům, k určitým postojům. A ty bývají na mnoze riskantní, to bývá někdy vidět, když zaujmete určitý postoj, no a hold bude jiný než ty postoje všech okolo vás. A to je vidět, tak to je, tomu je potřebí odvahy, ale zároveň také důvěry. Že Pán Bůh nesklame ty, kteří zaujímají ty postoje, které zjevuje ve svém slově. Tak tolik takové určité nastavení, takové základní předpoklady, které si myslím jsou velice důležité k tomu, abychom mohli vzít užitek ze čtení Bible. Já to možná vezmu teď přece jenom ještě z druhé strany, protože to může být také otázka, která vám teď v myslích vyvstane. Ono je totiž možné, že někdy lidé, kteří ještě si vezmou do ruky Bibli a řeknou, že třeba nejsou věřící, ale vezmou ji do ruky, protože skutečně jak hledají buď Pána Boha, nebo hledají své duchovní zakotvení, tak už to mnozí vyznali, že i skrze to setkání s Božím slovem, ještě bez té konkrétní spásné víry, že jí došli. Že tedy došli toho setkání s Pánem Bohem skrze čtení Bible, skrze písmu. A tak proto je možné i doporučovat Bibli a setkání s ní, čtení si Bibli, i když člověk není ještě věřící. Neznamená to, že by byl diskvalifikován. Je to jeden z výborných, nevím, jestli třeba i nejlepší, prostředek k tomu, aby si Pán Bůh člověka přitáhl k sobě. Tak, tolik teda nějaký rámec. A teď už něco k tomu, jak vzít užitek ze čtení Bible. Myslím si, že vyšla knížka, já ji nemám, ale už jsem ji viděl, jak číst Bibli s porozuměním. Nemáte to někdo? Nemáš to, Pavle? Každopádně já si docela myslím, že s velkou pravděpodobností bude i v naší knihovně. A každou knihu s tímto nadpisem je možno doporučit. Každopádně, i když se takovou knihu nepořídíte nebo nepřečtete, tak tedy pár věcí. Předně bych vám doporučoval, aby když čtete Bibli, abyste v tom jednak měli nějaký řád a začínali spíš číst takové větší celky. Určitě je vhodné to, co patřilo i k tradici naší církve, co byste našli v dějinách, a nejenom naší církve, ale i v takových těch českých dějinách, křesťanských nebo evangelických konkrétně, totiž, že je dobře znát Bibli. Člověk může číst Bibli z různých důvodů. Bibli můžete číst proto, abyste načerpali skutečně něco pro sebe, taky ten pokrm pro svoji duši tady a teď, ale číst Bibli můžete také i s tím záměrem vědět, co v ní je a umět se dobře orientovat v Bibli. Pán Ježíš to jednou pověděl, když mluvil o Duchu svatém, že Duch svatý vám bude připomínat všechno, o čemu je Pán Ježíš učil. Duch svatý těžko bude připomínat něco, co tam prostě v té hlavě není. Pravda, tam může asi určitým způsobem zjevit, ale je dobře se zabývat Biblí i tak, abychom zkrátka věděli, protože potom zjistíte, že vám třeba v nějaké konkrétní situaci Duch svatý opravdu připomene, osvítí v mysli nějaké místo, které se pro vás může stát rozhodujícím v nějaké chvíli, kdy budete muset zaujmout nějaký postoj. Tak tedy znát Bibli, a proto, abyste znali Bibli, tam je dobře číst takové větší celky. Nezůstávat u některých jenom u veršíků, jenom některých, a dobře číst celé příběhy. Si přečtete třeba celý příběh stvoření nebo příběh Abrahama, Izáka, abyste viděli takové ty větší celky, co se dělo s lidstvem. Je to zvláště to doporučení hodné u vyprávění, které v Bibli jsou, anebo jsou takové oddělené celky, já nevím, podobenství třeba, nebo určité moudrosti. Když potom máte před sebou nějaký text, který čtete a nad kterým se třeba chcete zamyslet a chcete a pokládáte si tu otázku, tak v čem, co a jak mi chce Pán Bůh říct, jak mi chce oslovit, tak je dobře se zamyslet nad určitým kontextem, co tomu oddílu předchází, co mu následuje a jak to spolu souvisí. Někdy tam jsou zřetelné návaznosti. A uvidíte, že ten kontext je širší. A je to takové objevování toho, jaké jsou souvislosti v Božím slově. Když zjistíte, někdy tomu tak je, že tam je určitá souvislost a jindy tomu tak je, že tam není žádná souvislost. A pak tedy máte před sebou určitý text. Tak tedy jak souvisí ten daný text s bezprostředním kontextem, možná i tím kontextem celé biblické knihy a můžete se klást otázku, jak ten daný text třeba souvisí se zvěstí Nového zákona Bibli, jak se na to dívá Nový zákon, jak se na to dívá Starý zákon. A tyto otázky si můžete pokládat, někdy na ně budete znát odpovědi, jindy ne. Pokud na ně nebudete znát odpověď, já to potom zmíním ještě později, tak vás to nemusí v prvé řadě znervozňovat. To se všechno dá řešit. Je možné se taky někdy ptát, zvláště to platí o Novém zákoně, když máme před sebou evangelia, že některé příběhy vyprávějí všichni evangelisté. A každý trošičku jinak. A pokud máte čas a uděláte si ho a srovnáte si ty oddíly, tak zjistíte, že některé zajímavé věci. Víte, kde najdete odkazy? Třeba o těch paralelních textech? Přesně tak. Tam pokud máte ty starší ekumenické překlady, tak to tam je pod čarou. Tam je kupa takových jako malinkých odkazů, tak tam najdete vždycky, kde jsou nějaké paralely anebo zajímavé odkazy. To je něco, co máte vždycky s sebou, když máte Bibli. A je to velice podnětné pracovat s tímto poznámkovým aparátem, myslím s tím úplně spodním. Pokud máte ty nejnovější Bible, tak je to na kraji. A tam jsou vždycky odkazy na další biblická místa, která buď nějakým způsobem co si osvětlují z toho daného textu, anebo jsou tam přímo odkazy k paralelám. Tam taky najdete hodně zajímavých věcí, které vám rozšíří obzory. Dobře je taky zamyslet se nad tím, když chcete nějak pro sebe načerpat Boží slovo, tak se zamyslet nad tím, co právě čtete. V Biblii je hodně literárních útvarů. Už jsem to naznačil, jsou tam třeba vyprávění. A ta vyprávění, zvláště třeba životních příběhů, tak to máte život určitého člověka, teď si můžete, právě protože to je vyprávění, je to svědectví víry, řekněme Abrahama, Jákoba, je to svědectví o víře Abrahamově, Jákobově a tak dále, všech těch dalších lidech, o kterých budete číst. A tak Pán Bůh nechce, abychom kopírovali přesně jejich životy. A to neznamená, že bychom i toto Boží slovo nějak znehodnocovali, ale je potřeba si klást tu otázku, tak co mi Pán Bůh chce ukázat na příběhu tohoto člověka? Co mi chce ukázat na jeho víře, co mi chce ukázat třeba na jeho nevěře a selháních? A je dobře postavit si svůj život tváří tvář jako zrcadlo těch příbězích biblických. Je potom něco jiného, když třeba máte před sebou takové podobenství. To je jiný literární útvar. A s tímto literárním útvarem je potřeba přece jenom zacházet jinak, protože to je určité podobenství. Je tam obraz nějaké skutečnosti a ten se potom překlopí do naší do naší současnosti. Tak to dělal Pán Ježíš, tam mluvil to podobenství, třeba jedno z těch nejznámějších podobenství o rozsévači, tak tam vypráví rozsévač, jde a teď háže to zrno a jedno spadne na tvrdou zem, druhé spadne na mezi trní, třetí spadne na úrodnou zem, ještě jiné možná na skálu. A pak to překlopí a řekne, tak s tím rozsévačem je to jako s člověkem, který zvěstuje Boží slovo, evangelium. A vlastně se tím chce ukázat, že to evangelium, někdo ho přijme, někdo ho nepřijme. Je tam zkrátka jeden, většinou v těch podobenstvích třeba je jeden jediný bod, výjimečně dva, které v němž se ten obraz a skutečnost stýkají. A pak je ale také možno přemýšlet nad tím, možná i nad podrobnostmi těch podobenství a co si v nich vidět, ale je to zase něco jiného, když máte před sebou podobenství anebo vyprávění. Další jsou texty takzvaná moudrost, kniha přísloví, kniha kazatel, takové střelné, kratičké verše. Úplně něco jiného je, když čtete třeba proroctví. Proroctví o Izraeli, ale v proroctví se dočtete i hodně proroctví o okolních národech Izraela. Taky je potřebí se zamyslet nad tím, no tak proč to máme zaznamenáno v Božím slově. A zase je dobře tam hledat určité styčné body, jak Pán Bůh hovoří. A u těch proroctví je dobře si všímat jedné věci, že totiž proroctví se nemusí naplnit jenom jednou. Proroctví se mohou naplnit několikrát. Já rád vzpomínám na profesora Hellera, který říká, že proroci, když prorokovali, tak oni velice často hovořili do konkrétní situace života Izraele, ale také viděli takové ty vzdálené vrcholky hor, které jim Pán Bůh ukázal, ale oni neviděli ta údolí, která jsou mezi těmi vrcholky, a neviděli, že třeba některé jsou za sebou. A tak se některé věci mohou naplnit i v životě, jak Izraele, tak i církve, se mohou naplnit několikrát. A to je dobře u proroctví vědět, že ten jejich rozsah je velice široký. Od možná té konkrétní prorokovy situace až po dnešní současnost a možná tu budoucnost, která je před námi. Úplně něco jiného, další literární útvar, je poezie. Milostná poezie, píseň písní. Jiná je poezie písně písní a jiná je poezie žalmů. Třeba když myslíte na žalmy, tak na jedné straně jsou třeba žalmy, které jsou poučující, a to je dobře vědět, tak to byl žalm poučení pro Izraelce, tak to může být žalm poučení pro mě. Ale pak tam byly i žalmy, a myslím si, že jich je velká většina, které jsou nám dány k určitému ztotožnění, abychom je učinili i my svojí modlitbou. Někdy zjistíte, že třeba nevíte, jak se modlit, něco prožíváte, těžko hledáte slova, teď v tom žalmu uvidíte, no to je přesně to, co já cítím. A ta modlitba v žalmu se může stát i vaší modlitbou. Můžete ji učinit svojí. Což je, myslím si, že to je poučné, když myslím třeba na naše modlitby, tak je někdy dobré si přisvojit i tyto cizí modlitby, když cítíte, ano, tak to prožívám. Alespoň v části toho žalmu, a ten žalm vás může vést k tomu, že přijmete za své i ten začátek nebo konec, většinou konce žalmu, které jsou takové nadějné. Ty začátky žalmu jsou takové to lamentování až hořekování ohromné, ale nakonec, až tam se vypovídá žalmista, tak dojde vlastně k důvěře. Tak to jsou žalmy, které jsou nám nabídnuty k tomu, abychom je my učinili svojí modlitbou. A tam možná není na místě nějaké velké rozpitvávání, ale opravdu to vnímám jako modlitbu, jako mohu se jí i já modlit. Tak každý z těch útvarů, literárních útvarů, nese svoji charakteristiku a myslím si, že to stačí jenom vědět, že se jedná buď o vyprávění, anebo o poezii, anebo o moudrost, anebo o podobenství, anebo o přímé napomenutí, konkrétně třeba desatero nebo kázání nahoře. To jsou ty ideály, kterými Pán Bůh nás vyučuje a představuje před nás Boží řád. I to je potřebí vědět. Tak tady před nás Pán Bůh staví své mety. Tak tolik možná k takovému tomu okolí toho textu, které to okolí si velice často uvědomíte rychle. Protože já věřím, že většina z vás asi přece jenom Bibli už trochu zná, tak asi víte, kde se pohybujete, starý zákon, nový zákon, vyprávění, kazatel, přísloví nebo proroci a tak dále. Já bych vám doporučoval trávit u Bible co možná nejvíc času, abyste skutečně měli potom i v dalších letech z čeho čerpat. To je jedinečné období, které teď prožíváte, období mládí, kdy to teď bude znít jako, že už se řadím mezi ty starce, jo? Ale kdy opravdu ty mozky máte jako, že přijímají hodně a kdy jste to schopni do sebe nasát i vědomostně, tak je dobře trávit co nejvíc času. Bylo by úžasné, kdybych vám položil teď otázku, o čem prorokoval Zachariáš. Kdybyste se teď vás přihlásili a řekli mi, o čem prorokoval Zachariáš. Já věřím, že když řeknu Jonáš, tak to vědět budete. Jo? A nebo Ageus, o čem prorokoval. Co je náplní knihy Ezdráš, Nehemiáš. To si možná ještě, myslím, že byste mohli vědět, ale Micheáš. O čem prorokoval Joel, Daniel. Jo, to někdy opravdu stojí za to zkusit se to dozvědět. Mimochodem, takovou stručnou charakteristiku každé knihy máte ve svých biblích. Na začátku každé knihy máte takový úvod, se kterým je dobře se seznámit. A čím víc toho budete vědět, tím víc načerpáte. Tak a teď už něco ke konkrétnímu textu. Já bych to řekl, abych pořád nemluvil, jestli můžeme se přerušit na chvíli, nějakou písní se osvěžit, přece jenom. Tak. Tak konkrétně potom k tomu, co si otevřete a máte před sebou. Boží slovo vás vždycky přivádí k Pánu Bohu. A je to cesta k poznání Pána Boha. A je to cesta, kterou jsme i my proměňováni a to, co je u Pána Boha, se stává i naším. Není možné, aspoň zdá se mi to, číst Boží slovo pod vlivem Ducha Svatého, abychom zůstávali stejní. Čím víc jsme naplňováni Božím slovem, tak tím víc budeme odrážet Krista, Pána Ježíše. Čím méně budeme naplňováni Božím slovem, tím méně budeme odrážet charakter Pána Ježíše. Myslím si, že není možné mluvit, teď jsme to vlastně zpívali, není možné mluvit o plnosti Ducha Svatého bez plnosti Božího slova. To prostě není možné. Plnost Ducha Svatého se do té míry rovná plnosti Božího slova. Plnost Ducha Svatého je tam, kde je plnost Božího slova. K textu. Vy víte, a to bývá někdy zajímavé, srovnat si překlady. Tak já věřím, že v domácnostech svých najdete kralický překlad a ekumenický překlad. Je to zajímavé, těch pár veršů, jestli máte před sebou 10 veršů, tak někdy to je zajímavé si to dát před sebe. Kralický překlad je češtinsky mnohem přesnější. Takový klasický příklad, asi ho uvádím nejčastěji, ale na tom je to opravdu vidět. Třeba Matouš 28, tam jak je velké poslání, kde Pán Ježíš posílá své učedníky. A když si vezmete kralický překlad, nemáte ho tady někdo náhodou? Nemáte. Tak v kralickém překladu, v tom velikém poslání, je jenom jeden rozkazující způsob. jenom jeden. Ten je obklopen všemi možnými přechodníky, jdouce, učíce, tam jdouce, křtíce, vyznávajíce a tak dál, čiňte učedníky. Je tam jeden jediný rozkazovací způsob, z něhož vyplývá, že to hlavní, co, k čemu Pán Bůh poslal své učedníky, je získávat učedníky. A k tomu, aby je získávali, aby, tak k tomu musí jít, k tomu musí, k tomu patří i křest a to všechno ostatní. Zatímco v ekumenickém překladu tam zjistíte, že to máte jeden rozkazovací způsob za druhým a není to až tak zřetelné, co je to hlavní. Z toho byste třeba mohli vyvodit, budete-li třeba baptista, že to nejdůležitější je křtít. A přitom to tak není. Přitom to hlavní je v tom jediném rozkazovacím způsobu, který objevíte v kralickém překladu. Takže pokud opravdu chcete objevit i gramaticky, jako co opravdu se v tom textu říká, tak vás odkazují na kralický překlad. Ten je gramaticky skutečně přesný. Byť to někdy už dneska pro nás je kostrbaté. A potom je dobře číst i ekumenický překlad, protože ten mnohé osvětlí a třeba zdůrazní i jinou, zdůrazní i něco jiného. Nebo dovysvětlí to, co v kraličtině je už málo srozumitelné. Tak tedy, pokud na to budete mít čas, tak doporučuji opravdu si vzít do ruky tu kralickou Bibli. Pokud máte jiné, další překlady, najdete v knihovnách svých rodičů, překlad Petrů Nového zákona, Žilkův překlad, nebo nějaké katolické překlady, liturgické překlady Bible. Čím víc překladů máte k dispozici, tím líp. Pokud máte dneska cizojazyčné překlady, anglické jsou různé, německé, Lutherův překlad, tak jest to jenom k doporučení. Pokud máte cizojazyčné překlady, je to dobrá věc brát si je třeba do shromáždění a mít před sebou třeba ten cizojazyčný text, když se čte ve shromáždění třeba česky, no tak u nás se čte česky, že ve shromáždění, tak i tam zjistíte, že některé věci vám vyvstanou a třeba vás osloví. Možná ještě takovou jednu poznámku na okraj jsem neřekl. Je dobře mít na paměti, že ne každý text biblický k vám musí promluvit stejně v každé době. Já si myslím, že jsou biblické texty, které jsou v některých dobách živější a v jiných ne. Snad na příkladu jednom bych to uvedl. Zjevení svatého Jana. Když budete číst zjevení, tak asi nebudete jediní, kdo mu nebudou úplně rozumět a nebudete si s tím vědět rady, co s tím. A přitom knihu Zjevení velice ráda četla církev, která procházela ohromným pronásledováním. A tehdy to byla velice živá kniha. Neznamená to, že bychom ji dnes třeba nemohli číst. Měli bychom ji číst. Ale možná nám u ní přece jenom zůstanou některé otazníky a možná ta zvěst bude jiná než v dobách pronásledování. Je opravdu dobře vědět, že Pán Bůh má i v tom svém jednom slově, které dal církvi, tak promlouvá různým způsobem v různých dobách. A nejenom v těch dějinách 2000 let, ale třeba i v těch dějinách vašeho osobního života. Že třeba zjistíte, že to je to podobenství v dané době vám neřekne nic, anebo teď třeba mám na mysli to slovo apoštola Pavla Efeským, jak tam říká, muži milujte ženy své, jako Kristus miloval církev, no tak něco jiného vám to řekne, když vám je 12 a jste svobodní, a něco úplně jinak to budete vnímat, až vám bude 30 a budete mít manželku a snad i nějaké děti. Úplně jinak budete vnímat tyto texty a to neznamená, že byste to třeba neměli číst, ale z toho textu vám vyplyne přece jenom i něco jiné. Jinak mu budete rozumět. Tak a teď už teda konkrétně k textu. Já mám za to, že takovou největší pomocí vám může být několik otázek, které si položíte. Kdybyste úplně zapomněli na všechno, co jsem vám doposavat říkal, tak si myslím, že to pořád je možné, ale těch několik otázek, které teď nastíním, ty vám opravdu můžou pomoct, pokud je už nepraktikujete, když čtete Bibli. Jsou to jednoduché otázky, které vám pomůžou se dobrat nějaké zvěsti. Ta první je položit si otázku, jaká je ta hlavní myšlenka toho, co jsem četl. Pokusit se opravdu izolovat, tak to hlavní. O co tady jde? Tak, desatero. Tak to hlavní, Pán Bůh se nám snaží ukázat, jaké jsou jeho dobré řády. A nebo nám Pán Bůh chce ukázat, nás chce potěšit nějak. Apoštol Pavel chce potěšit zbory. A nebo když čtete daný text třeba Korinským budete číst, no tak tady je zřetelně apoštol Pavel kárá. Ta hlavní myšlenka je, že tam kárá nějaký neřád. Je opravdu dobře se pokusit izolovat tu hlavní myšlenku a pomůže vám to v tom, že se nesoustředíte na nějakou jako věc, která tam je někde bokem a to hlavní vám uteče. Vždycky potřebí hledat to hlavní a pokusit se to nějak zjistit. Zjistit se, o kom to je a o čem to je. Až zhruba budete vědět hlavní myšlenku, třeba to podobenství o rozsévači, tak to podobenství o rozsévači je o Božím slově. O tom, že je zvěstováno a jak se přijímá. A pak můžete přemýšlet dál. A pak další, ještě je možno se v tomto ohledu zkusit na chvilku zamyslet a položit si otázku, může to být jinak, jaký smysl měl ten text kdysi a jaký smysl má pro mě dneska. To může být někdy složité pro vás, pokud k tomu nemáte nějaké pomůcky, o těch můžeme později se ještě promluvit, zjistit, o co konkrétně šlo třeba kdysi. Někdy ten kontext je zřetelný, když budete číst třeba listy Korinským, no tak tam to je popsáno docela zřetelně, některé ty problémy, a tak ten o tom kontextu víte, jindy to tak zřetelné není. Další otázky, když máte tu hlavní myšlenku, tak je možno si položit otázku, co v tom daném slově se říká o Pánu Bohu? A teď si na to odpovíte. Můžete se opět, je tam o něm něco řečeno, anebo nic. Je tam řečeno něco o Pánu Ježíši? Co je tam řečeno o Duchu Svatém? Co je tam řečeno o mně? Teď má mě to Boží slovo k něčemu? K něčemu mě vyzývá? Je to slovo, které mě chce povzbudit? Je to slovo, které chce posilnit moji víru? To slovo, které vnímám jako, že to je preventivní slovo, jako problém, který mě třeba teď ještě netrápí, ale řeknu si, třeba někdy bude. Je to Boží slovo, které najednou zjistím, že jako teď promluvilo ke mně a odhaluje nějaký můj hřích. To slovo, které žádá ode mě nějakou nápravu. Tak to jsou všechno otázky, které vám velice, velice dobře pomohou, pokud budete dostatečně upřímní. Tak vám pomohou objevit zvěst. Někdy tomu je tak, že zjistíte, že si na spoustu těchto otázek odpovíte záporně. Když si třeba řeknete, tak tady v tomhle textu mě Pán Bůh ničemu nevyzývá. A chce mě jenom povzbudit. A nebo mě chce potěšit. A nebo mě připomene, že mé spasení je v Kristu. A tak se z toho můžete radovat. A jindy zjistíte, že to je opravdu slovo, které vás nějak odhalí a které vás povede k nějaké změně. Tam je potřeba určité poslušnosti. Tohle to, co jsem teď právě naznačil, si myslím, že je to jádro, které jsem vám dneska chtěl říct. opravdu si položit otázku, co se tam říká o Pánu Bohu, o jeho postojích, a najednou zjistíte, tam se říká, že Pán Bůh miloval třeba tu ženu hříšnici a že se jí dokonce zastal. Že Pán Bůh byl trpělý, že třeba potrestal svůj lid, přece jenom, že tam byla veliká milost, kterou jim dal. A co se tam říká o mně? Co se tady chce říct mně? Myslím si, že tady opravdu objevíte hodně pro sebe. A teď už teda ku závěru něco k pomůckám. Jsou pomůcky, které pomáhají číst Bibli. Jsou samozřejmě pomůcky lepší, jsou pomůcky horší. Dají se doporučit. Taková základní pomůcka, která asi bývá v našich rodinách, heslo jednoty bratrské, je to velice stručné a je to takové to rychlé napumpnutí se něčím, než odejdete možná ráno z domu, odcházet a alespoň s něčím, s takovou jednou myšlenkou, kterou, i když si čtete ty hesla, tak je dobře si z toho zase izolovat nějakou jednu myšlenku pro sebe. Ale docela bych vám doporučoval u toho, abyste nezůstávali jenom u toho, že to setkání s Božím slovem a s Pánem Bohem budete mít zprostředkováno jenom hesly. To bych tedy řekl, že je ukrutně málo. Byť pořád lepší než nic. Potom jsou další, a to už bych doporučoval víc, jestli odebíráte Deník mladých. To už je tam je vždycky nějaký biblický text, tak k němu je nějaký výklad s případnou nějakou aplikací do života. Ještě nevím přesně, jak je organizován Deník mladý, ale vím, jak je organizována Mana. A tu bych tedy doporučoval, protože budete-li číst Manu pro tento den, tak krom toho, že tam je, budete číst Bibli, tak k ní máte i určitý nástin výkladu. To může být šťastnější nebo méně šťastné, ale myslím si, že tak úroveň a kvalita Many je docela dobrá. Ale ta hlavní výhoda, kterou já spatřuji v Maně, je, že budete-li číst Manu, myslím, 2 roky, tak přečtete celou Bibli. Že Manna má program, který je mimochodem stejný třeba, jaký se praktikuje v katolické církvi, která má čtení na každý den, tak Manna ho má úplně stejně. Takže budete-li číst Mannu, tak projdete celou Biblii. A bude zabezpečeno to, že opravdu i to vaše setkání s Božím slovem bude takové nějaké systematické, že si nebudete vybírat tu, či tady jednou tohle, potom tohle, nebo často budete stát bezradní a budete mít dojem, no tak jsem křesťan, jsem dokonce člen sboru, a byl jsem pokřtěn a teď bych měl číst tu Bibli a tak si sednete a což kde začít, no. Tak budete listovat a někde by se mělo začít, tak jsem slyšel, že u toho Jana, a toho už jsem začínal 5krát číst, tak kde dál? Studiu Římanům třeba. Zkrátka, je to řád, určitý řád ve čtení, já bych skoro nazval jako nezbytnosti. A pokud nemáte řád ve čtení Bible, tak bych vám ho velice doporučoval a mám dojem, že to říkám velice mírně, já bych vám to nejradši nařídil. Bratrsky. Nikdo vás nebude kontrolovat. Ale je to opravdu, zjistíte, že už církev po těch 2000 let, že to opravdu zjistila, že řád je v tom ohromnou pomocí i pro vás. Tak pokud Manu ještě neodebíráte, tak já se zeptám kluků za měsíc, jestli se teda zvedl odběr Many. A zkrátka doporučoval bych vám to. Když myslím na pomůcky, tak třeba i konkrétně na tu manu, jsem to naznačil, ona má dvě části, tam je to určité Boží slovo a je tam k tomu ten komentář. Vezmete-li si jako za bernou minci to čtení z Božího slova, tak budete-li mít dostatek času, tak můžete se nejdřív zamyslet nad tím Božím slovem, až potom si šáhnout k tomu komentáři, který třeba v té maně je k tomu napsán. Ale nemusíte, to už je na vás. Můžete zase třeba číst jenom ty texty. Pokud by vás zajímaly jenom ty texty, tak myslím si, že je najdete na internetu. Liturgické texty. Mimochodem vynikající web www.pastorace. A www.ikvici tam jsou. Víra, pastorace a to stačí. Na těchto webech to tam najdete. A tam k tomu většinou bývá i komentář Aleše Opatrného, většinou jsou vynikající ty komentáře. Ale pokud by vás zajímalo jenom ty texty, čtení na každý den, tak myslím, že to tam najdete. Každopádně tam najdete nedělní texty. Ale ta mana je má. Já bych vám ty pomůcky v něčem doporučoval, protože ty pomůcky většinou zajistí to, že vám pomůžou formulovat nějakou tu hlavní myšlenku. Ne vždycky, ale já když jsem psal domany, tak jsem se o to snažil. Takže to sami potom uvidíte. No. A je o tom potom možno mluvit, když se vám to třeba někdy nezdá, tak je to docela dobrý podklad pro to o tom mluvit i s ostatními. Takže je to možné vnímat skutečně jako velice dobrou inspiraci. Zase, když zapomenete na všechny pomůcky, tak to, co bych vám v tomto ohledu doporučil, je opravdu nějaký řád. Já tady mám třeba, to bych vám mohl ukázat, a to jsem vám asi už mnohým i dával, je takový rozvrh, jak přečíst za rok jedenkrát starý zákon a dvakrát nový zákon. Je to dělané výborně, mám to od Daniele Komrsky. Denně 4 kapitoly, přátelé, 2 ráno a 2 večer. Je to teda pořádný, já jsem to udělal jednou v životě, že jsem to ten rok přečet. Je to opravdu řehole, protože když jeden den nepřečtete, tak druhý den už těch kapitol je 8, to se ještě dá, ale když už nečtete týden, tak si musíte v neděli pak sednout. Jo, ale je to opravdu řehole a stojí to za to. Ale určitě byste našli víc těchto pomůcek, pokud byste o ně měli zájem, tak vám je můžu pomoct nějak najít. Tak, pomůcky. Jednu věc jsem ještě opomenul. Pokud byste měli jakékoliv otázky k tomu, co čtete, a něčemu nerozuměli. Může se to stát. Ba si myslím, že se to často i stane. Tak tomu prostě nerozumíte. A buď se můžete zeptat, anebo někdy to se říká o Lutherovi, že i Luther, a to byl veliký znalec písma, že i Luther, když narazil na místa, kterým úplně nerozuměl, tak se s tím prostě smířil. To se říká, že smetnul tím kloboukem, jaksi, že vzdal Pánu Bohu čest a že jednou porozumí. Je to určité znamení lidské pokory. Že Pán Bůh někdy, to říkáme tím křesťanským slovníkem, někdy člověku otevře písmo a někdy ho nechá tak trochu uzavřené, dobře se s tím spokojit. Ale je tam také ta varianta zeptat se. Včera jsem byl u svých rodičů, ještě večer, v Ostravě a zrovna teď nedávno byl v Heslech jedno z Nového zákona jedno slovo Židům 5.7. A jsme zrovna mluvili o tom, jak to v podstatě vůbec nic neříká, ale není ani tak důležité, že to nic neříká, ale to mnohem důležitější bylo, že nás to nějak jako trklo a že jsme teď o tom spolu začali mluvit a došli jsme možná k mnoha jiným věcem, ke kterým bychom jinak nedošli. Takže i věci, které se vám třeba nebudou zdát, vás mohou dovést velice pozitivně k dobrým věcem, když o nich budete mluvit s druhými. A já myslím, že to stačí ode mě. Pak bychom mohli mluvit o všelijakých studijních pomůckách, o používání biblických slovníků, komentářů a duchovní literatury, ale to zkrátka buď máte, nebo nemáte. Já myslím, že to, co jsem se snažil nějak vám předat, je, aby když si vezmete Bibli a budete ji mít v ruce, abyste byli schopni z ní něco načerpat pomocí těch jednoduchých otázek, které si u textu položíte. A budete-li mít k tomu pomůcku, tak jedině dobře. Toť ode mě vše, a spíš to nechám teď na vašich otázkách, pokud nějaké máte. Nevím, jestli to děláte někdy, tak jaké je slovo na dnešek a bum. Nebo jestli to neděláte. Cože? No, byl zrovna jsem to otevřel na Jeremiáše, kde to byl literární úvod. To se říká, to asi jste uslyšeli, tak jako, že to tak někdo udělal a je to tam a šel Jidáš a oběsil se, to se mu nelíbilo a znova učin také tak. Myslím si, že ještě je někdy dobře naučit se, já jsem to teď četl, protože jsem musel, máme nový návrh řádu církve, tak jsem to tam zrovna četl o neděli. Myslím si, že jako máme jiné možnosti ve všední den, co se týče třeba setkávání s Pánem Bohem skrze Bibli, a jiné možnosti máme v neděli. Já bych vám určitě doporučoval v neděli věnovat nadstandardně víc času Bibli. Věnujete-li ve všední den, nevím, kolik by se řekli, že věnujete Bibli. Poctivě, kdybychom si to řekli. 5 minut, 10, dobře, kdybych řekl půl hodiny, tak tu neděli hodinu se zavřít, opravdu si číst a třeba si říct, tak každou neděli se pokusím přečíst jednu biblickou knihu. Tak s žalmama by to bylo těžký, ale je spousta knih, které zvládnete. Třeba přečíst za neděli půlku první Mojžíšovi a tak dále. Zkrátka chci tím naznačit, že i tohle to by mohl být a měl být jeden z bodů náplně neděle. A teď už opravdu dám slovo Vojtovi a vám.